สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Co-Active Coaching 4th Edition สื่อคู่มือด้านการโค้ชเชิงวิชาชีพเขียนโดย Karen Kim Seahouse, Henry Kim Sandow และ Laura Whitworth หนังสือเล่มนี้นำเสนอกรอบการโค้ชแบบ Co-Active ซึ่งมองการสนทนาเป็นความสัมพันธ์ร่วมสร้างระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ชไม่ใช่กระบวนการที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและอีกฝ่ายเป็นผู้รับคำแนะนำเท่านั้นแกนสำคัญของหนังสือคือความเชื่อว่ามนุษย์มีความสร้างสรรค์มีทรัพยากรภายในและมีความสมบูรณ์ในตัวเองดังนั้นบทบาทของโค้ชจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาแทนแต่คือการฟังอย่างลึกตั้งคำถามที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการตระหนักรู้และช่วยให้ผู้รับการโค้ชเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่าและชีวิตโดยรวมฉบับที่4วางตำแหน่งหนังสือให้ใช้ได้ทั้งในงานภาวะผู้นำและชีวิตส่วนตัวโดยเน้นการสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าการจัดการเป้าหมายแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสัมพันธ์แบบ co-active คือการร่วมมือของคน2ฝ่ายที่มีบทบาทเท่าเทียมจุดเริ่มต้นของหนังสือคือการนิยามการโค้ชว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่ชุดเทคนิคที่ใช้กับผู้รับการโค้ชแบบตายตัวคำว่า co-active สื่อว่าทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชต่างๆมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโค้ชไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะผู้รู้คำตอบและผู้รับการโค้ชไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนที่ต้องได้รับการซ่อมแซมความเท่าเทียมนี้ทำให้การสนทนาเปลี่ยนจากการให้คำแนะนำไปสู่การสำรวจร่วมกันว่าอะไรสำคัญอะไรขัดขวางและทางเลือกใดมีความหมายต่อชีวิตจริงของผู้รับการโค้ชอุตุผลที่กรอบนี้สำคัญคือปัญหาหลายอย่างไม่ได้ต้องการคำตอบสำเร็จรูปคนมักรู้อยู่บางส่วนแล้วว่าตนต้องการอะไรแต่ยังขาดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดทบทวนและกล้ายอมรับความจริงบางอย่างความสัมพันธ์แบบ co-active จึงทำหน้าที่เป็นภาชนะของการเปลี่ยนแปลงเมื่อความไว้วางใจเกิดขึ้นคำถามที่ท้าทายก็ไม่ถูกมองว่าเป็นการตัดสินแต่การเชิญให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ประเด็น2หลักการมองคนว่าสร้างสรรค์มีทรัพยากรและสมบูรณ์ในตัวเองหนึ่งในเสาหลักของหนังสือคือสมมติฐานว่าผู้รับการโค้ชเป็นคนที่สร้างสรรค์มีทรัพยากรภายในและมีความสมบูรณ์ในตัวเองหลักการนี้ไม่ใช่ถ้อยคำเชิงบวกแบบทั่วไปแต่เป็นฐานคิดที่เปลี่ยนพฤติกรรมของโค้ชโดยตรงหากโค้ชมองผู้รับการโค้ชว่าอ่อนแอหรือขาดความสามารถการสนทนาจะไหลไปสู่การสั่งการแนะนำหรือการรีบแก้ไขถ้าโค้ชมองว่าคนตรงหน้ามีศักยภาพอยู่แล้วโค้ชจะตั้งคำถามที่ทำให้เขาเข้าถึงปัญญาของตนเองเห็นทรัพยากรที่มีและรับผิดชอบต่อทางเลือกของตนการนี้ยังช่วยป้องกันการพึ่งพาโค้ชมากเกินไปเป้าหมายไม่ใช่ให้ผู้รับการโค้ชทำตามคำตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ให้เขาพัฒนาความสามารถในการสังเกตตัวเองตัดสินใจและเรียนรู้จากผลลัพธ์ในทางปฏิบัติแนวคิดนี้ต้องอาศัยวินัยของโค้ชสูงมากเพราะโค้ชต้องยับยั้งความอยากแนะนำเร็วเกินไปและเชื่อมั่นในกระบวนการค้นพบของผู้รับการโค้ชประเด็น 3 fulfillment balance และ process ทำให้การโค้ชครอบคลุมชีวิตทั้งระบบหนังสือจัดพื้นที่การโค้ชเป็น3มิติสำคัญคือ fulfillment balance และ processfulfillment เกี่ยวข้องกับความหมายคุณค่าและความรู้สึกว่าชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ balance เน้นการมองทางเลือกมุมมองและการจัดสรรพลังงานในชีวิตที่มีหลายบทบาท process ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะสนทนาเช่นความกลัวความลังเลความตื่นเต้นหรือความเศร้าการแบ่งเช่นนี้ทำให้การโค้ชไม่ลดรูปเป็นการติดตามรายการงานที่ต้องทำคนอาจบรรลุเป้าหมายทางอาชีพได้แต่ยังรู้สึกว่างเปล่าหากเป้าหมายนั้นไม่เชื่อมกับคุณค่าภายในหรือบางคนอาจมีแผนชัดเจนแต่ติดอยู่กับอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการรับฟังกรอบ3มิตินี้จึงช่วยให้โค้ชเลือกจุดโฟกัสอย่างเหมาะสมบางครั้งต้องถามเรื่องการกระทำบางครั้งต้องถามเรื่องความหมายและบางครั้งต้องอยู่กับความรู้สึกตรงหน้าความครอบคลุมนี้คือเหตุผลที่หนังสือถูกนำไปใช้ทั้งกับชีวิตส่วนตัวและบริบทองค์กรประเด็น4ทักษะสำคัญของโค้ชคือการฟังลึกตั้งคำถามใช้สัญชาตญาณและบริหารตนเองหนังสือให้ความสำคัญกับทักษะที่ทำให้การสนทนาเกิดผลจริงโดยเฉพาะการฟังอย่างลึกและการตั้งคำถามทรงพลังการฟังในกรอบ co-active ไม่ได้หมายถึงการรอให้พูดจบแล้วตอบแต่คือการรับรู้ทั้งเนื้อหาน้ำเสียงอารมณ์จังหวะและสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกพูดออกมาจากการฟังเช่นนี้โค้ชจึงสามารถตั้งคำถามที่ไม่ใช่แค่หาข้อมูลแต่เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้รับการโค้ชเห็นตัวเองชัดขึ้นหนังสือยังกล่าวถึงการใช้สัญชาตญาณและความอยากรู้อยากเห็นอย่างมีวินัยสัญชาตญาณไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายแต่เป็นสมมติฐานที่โค้ชนำเสนออย่างเปิดกว้างเพื่อให้ผู้รับการโค้ชตรวจสอบกับประสบการณ์ของตนอีกทักษะที่สำคัญคือการบริหารตนเองโค้ชต้องรู้เท่าทันอคติ ความอยากช่วยความกลัวความเงียบหรือความต้องการพิสูจน์ความเก่งของตนหากโค้ชควบคุมตนเองไม่ได้การสนทนาจะกลับไปหมุนรอบโค้ชแทนที่จะรับใช้การเรียนรู้ของผู้รับการโค้ชประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความตระหนักรู้ทางเลือกและการลงมือทำที่มีความหมาย Co-Active Coaching ไม่ปฏิเสธความสำคัญของการลงมือทำแต่หนังสือพยายามวางการกระทำไว้หลังความตระหนักรู้และการเลือกอย่างมีสติในหลายโมเดลการพัฒนาการโค้ชมักถูกทำให้เท่ากับการกำหนดเป้าหมายแตกเป็นขั้นตอนแล้วติดตามผลหนังสือเล่มนี้มองว่ากระบวนการดังกล่าวยังไม่พอหากผู้รับการโค้ชยังไม่เข้าใจว่าทำไมเป้าหมายนั้นสำคัญเขากำลังหลีกเลี่ยงอะไรและการกระทำนั้นสะท้อนตัวตนแบบใดดังนั้นการสนทนาที่ดีต้องขยายความตระหนักรู้ก่อนแล้วจึงช่วยให้เกิดทางเลือกที่แท้จริงทางเลือกในที่นี้ไม่ใช่แค่ตัวเลือกเชิงเทคนิคแต่รวมถึงท่าทีความรับผิดชอบและความกล้าทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเมื่อมีการลงมือทำโค้ชไม่ได้ติดตามผลเพื่อจับผิดแต่ใช้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้รอบต่อไปจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการมองความก้าวหน้าเป็นวงจรต่อเนื่องของการรู้ตัวเลือกลงมือและสะท้อนผลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยตรงเช่นโค้ชมืออาชีพผู้จัดการผู้นำทีมที่ปรึกษาเมนเทอร์ผู้ฝึกอบรมรวมถึงคนที่ต้องสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับผู้อื่นเป็นประจำประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านแยกบทบาทของการโค้ชออกจากการสั่งสอนหรือการให้คำปรึกษาผู้อ่านจะได้กรอบในการฟังตั้งคำถามสร้างความไว้วางใจและช่วยให้ผู้รับการโค้ชรับผิดชอบต่อทางเลือกของตนเองมากขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าการพัฒนาคนไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เกี่ยวข้องกับความหมายอารมณ์ตัวตนและบริบทชีวิตโดยรวมเมื่อเทียบกับหนังสือโค้ชจำนวนมากที่เน้นเครื่องมือแบบฝึกหัดหรือเทคนิคการตั้งเป้าหมาย Co-Active Coaching โดดเด่นตรงที่วางความสัมพันธ์เป็นแกนกลางหนังสือไม่ได้เสนอให้โค้ชเก่งกว่าผู้รับการโค้ชแต่เสนอให้โค้ชสร้างพื้นที่ที่ทำให้พลังของผู้รับการโค้ชปรากฏชัดขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือยังคงมีอิทธิพลในแวดวงโค้ชภาวะผู้นำและการสนทนาเชิงพัฒนาแม้ผู้อ่านบางคนอาจต้องปรับใช้เพิ่มเติมในบริบทธุรกิจที่ต้องการความเป็นรูปธรรมสูงคุณต้องการสนับสนุน Karen Kimsey House คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่